Σήμερα μαζί στην περασμένη μας ομιλία θα θυμίσετε ότι μιλήσαμε από τους μακαρισμούς. Μακαρισμοί είναι, είπαμε, από την επί του όρους ομιλία και προτρέψαμε για αυτούς οι οποίοι δεν μελετούν την Αγία Γραφή, αν θα ήθελαν τουλάχιστον το 5ο, το 6ο και το 7ο κεφάλαιο του Ματθαίου όχι μόνο να το διαβάσουν αλλά και να το εφαρμόσουν και να είναι βέβαιοι ότι θα σωθούν, διότι εκεί μέσα υπάρχει συνοπτικός όλη η διδασκαλία του Ιησού. Θα έπρεπε αυτά τα κεφάλαια να τα ξέρουμε απ' έξω, όπως πολλοί ξέρουν το πιστεύω και το πατερημόν. Και γνωρίζοντας ο άνθρωπος των νόμων, με τη βοήθεια του Θεού να φροντίσει και να τον εφαρμόσει. Μιλήσαμε προχθές για τον πρώτο μακαρισμό, ο οποίος, όπως ξέρετε και όπως ενθυμίστε, έλεγε «Μακάρι η ταπεινή, η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών». Και αναπτύξαμε και όσο επέτρεψε ο Θεός ποιοι είναι αυτοί και ποια τα γνωρίσματα των ανθρώπων αυτών που φέρουν αυτόν τον μακαρισμόν. Στη συνέχεια ο δεύτερος μακαρισμός, όπως βλέπω από τη γραφή μου, είναι ο εξής. Μακάρι, λέει, οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Θα ήθελα να ξέρετε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ πένθους και πένθους. Δεν ομιλεί για το πένθος αυτό το ανθρώπινο που πολλοί πενθούμε εξαιτίας της απολίας κάποιου προσώπου μας, διότι εστερήσουμε κάποιο πρόσωπο με κάποιον τρόπο πενθούμε. Οι άλλοι πενθούν επίσης εξαιτίας απολίας βιωτικών άλλων πραγμάτων. Είναι περίλυποι, δεν παίρνουν από μίλημα, όπως λέμε, το κεφάλι κάτω, έτοιμοι να αποθάνουν, διότι έχασαν κάποιο δικαστήριο, έχασαν κάποια δίκη άλλη ηλική ή κάτι τι άλλο κοσμικό που τους έδειξε το συμφέρον ή το εγώ. Δεν ομιλεί για αυτό το πένθος. Δεν ομιλεί γενικότερα για τα μαύρα, που εμείς το έχουμε σαν πένθος, ένας που βάζει μαύρα πενθή, λέγει. Όχι, το πένθος αυτό είναι πνευματικό. Και αν κάποιος δεν έχει τον πρώτο μακαρισμό, δεν είναι πτωχός το πνεύματι, είναι αδύνατον να εφαρμόσει τον δεύτερον μακαρισμόν, να πενθήσει δηλαδή. Ένας εγωιστής ουδέποτε πενθεί, ουδέποτε λογαριάζει, ουδέποτε υπολογίζει, ουδέποτε ελέγχεται, ουδέποτε συντρίβεται εν το εγωισμό του. Αυτοί οι μακαρισμοί είναι σαν μια αλυσίδα, εξαρτάται ο ένας από τον άλλον, προϋποθέτει ο ένας τον άλλον. Χωρίς θεμέλια μπορεί να έχουμε οίκον, δεν μπορεί να έχουμε. Χωρίς θεμέλια και οίκον μπορεί να έχουμε ανόγειον σκεπήν, δεν μπορεί να έχουμε. Το ένα όμως εξαρτάται από το άλλο. Η αφετηρία στο σημείο αυτό είναι η πτωχία του πνεύματος, δηλαδή ο άνθρωπος να πιστεύει ότι δεν είναι τίποτα και ότι δεν έχει τίποτα και αυτά που γνωρίζει δεν είναι τίποτα εν σχέση με αυτά που δεν γνωρίζει και αυτά που έχει εν σχέση με εκείνα που δεν έχει. Αυτός ο άνθρωπος πάντοτε είναι μετριάζων, είναι μετριόφων, σαν ένας άνθρωπος που πενθεί. Ο άνθρωπος που πενθεί κατά κόσμον δεν έχει κέφι για συζήτηση, δεν έχει κέφι για το καφενείο, δεν έχει κέφι για γέλια, για σόκιν, για βομολοχίες, για αστεϊσμούς, για... Τον βλέπεις πάντοτε κατηφεί το κεφάλι του κάτω, σαν να κάτι να σκέπτεται, κάτι να τον απασχολεί. Έτσι πρέπει να είναι ο χριστιανός. Ο χριστιανός πρέπει πάντοτε να φέρεται ως απασχολημένος. Να τον απασχολεί η αμαρτία του, η θέση του έναντι του Ιησού, και πάντοτε να είναι μετριάζων, συμμαζεμένος, συνεσταλμένος, λίγα του προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν είναι λοιπόν όταν μακαρίζει εδώ, μακαρίζει αυτούς που πελθούν, τους άντρες τους, τα παιδιά τους, τα αδέρφια τους, τις γυναίκες τους ή δεν ξέρω τι άλλα που απόλεσαν στον κόσμο αυτόν. Ένας πρώτος πατήρ και ερμηνευτής της Αγίας Γραφής των πρώτων αιώνων λέγει συγκεκριμένα το εξής. Πενθούντας, λέγει, ούτους απλώς πενθούντας, αλλά τους υπέρ αμαρτημάτων, αυτός που πενθεί για τα αμαρτηματά του. Αχ, τι έκαμα. Αχ, γιατί το έκαμα. Αχ, γιατί δεν το έκαμα αυτό. Αυτός ο οποίος αναστενάζει για τις αμαρτίες του, για την ψυχική του κατάντια, αυτός είναι μέσα στον μακαρισμό αυτών των πενθούντων. Το γάρ υπέρ βιωτικού πράγματος πενθύν, άθλιον και κακαλυμμένον. Το να πενθείς, λέγει, να είσαι κατηφής, να απασχολείσαι, να μην παίρνεις κουβέντα κλπ. Για πράγματα βιωτικά, αυτό είναι, λέει, άθλιο. Δεν είναι να το συζητήσει. Δεν είναι καν να γίνεται κουβέντα για αυτά. Άλλωστε, λέει ο Παύλος, η μέν του κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται. Μπορεί να φτάσει μέχρι αυτοκτονίας, απελπισίας ο άνθρωπος, αν θα απολέσει υλικά πράγματα, δεν ξέρω τι. Η δε κατά Θεόν λύπη μετάνοια και σωτηρία ανεπεργάζεται. Έτσι είναι. Αν ο άνθρωπος πραγματικά μετανοήσει και παραδεχτεί ότι έσφαλε, δεν τα έκανε καλά, ελείψε το Θεό, δεν ενήργησε σωστά, θα είναι πάντοτε, επαναλαμβάνω, μετριάζων, θα είναι κατηφής, θα είναι σαν να κάτι να τον απασχολεί πάντοτε μέσα του. Και θα δείχνει ότι είναι ο άνθρωπος ο μετρημένος, όπως ένας που πενθεί δεν έχει πολλά λόγια, πηγαίνει στο δρόμο του, πηγαίνει στη δουλειά του, απασχολείται με τα κύρια θέματα του, όχι με περιτά, δεν είναι εξωστρεφής αλλά εσωστρεφής. Έτσι και αυτός που θέλει να είναι μέσα σε αυτόν τον μακαρισμό. Η πτωχή, λέγει, το πνεύματι είναι αυτή που πενθούσει συνειδώτες την εαυτόν αθλειότητα, βλέποντας την κατάντια τους, όχι την εξωτερική, αλλά την εσωτερική κατάντια. Διότι έξωθεν εμείς πολλές φορές ξεγελούμε πολύ κόσμο και αυτόν τον εαυτόν μας. Πόσον έσωθεν, είμαστε πολύ διαφορετικοί από εκείνο που δείχνουμε έξωθεν. Βλέπεις εμένα παραδείγματι και φορώ λευκά, ολόλευκα. Μα τα παπούτσα μου, μα το κοστούμι μου, μα η γραβάτα μου, μα τα πάντα, ολόλευκα. Σήμα κατά τεθέν της καθαρότητος, της αγνότητος. Και να είμαι πόρνος, και να είμαι μοιχός, και να είμαι βέβυλος, και να είμαι κλέφτης, και να είμαι ψεύτης κλπ. Τι να το κάνει το εξωτερικό, το εσωτερικό. Βλέπεις την ύφη και πηγαίνει με τον ηφικό της. Το κρατάνε 40 παιδιά πίσω να μην λερωθεί. Ολόλευκο. Μπροστά δυο κρατούνε τους κρίνους, σύμβολα της Παρθενίας και της καθαρότητος. Και δεν ξέρω πού θα έχει γυρίσει αυτή. Τι δεν έχει γυρίσει. Τι κινητές γκαρσονιέρες, τι χωματερές, τι από εδώ, τι από εκεί κλπ. Και στο τέλος παρουσιάζεται να πάρει και τα στεφάνια, τα έπαθλα. Για ποιο λόγο, για τη διαφθορά της. Ή διότι η Παρθενία έγκυται και όλη η σοφροσύνη στα λευκά και στα κρίνα. Αυτά είναι σύμβολα, αλλά στην πραγματικότητα όμως δεν υπάρχουν. Όλα έρημα και καταπεσόντα τα υπόλοιπα. Δεν είναι λοιπόν αυτή, λέγει, οι οποίοι φαινομενικά παρουσιάζονται, αλλά οι εσωτερικά υπενθούνται, συνεχίζει, κατά το πένθος του κόσμου ου μακαριστεί. Δεν είναι μακαριστεί, γιατί εμείς πένθη ως επιτοπλίστων έχουμε, βέβαια και για απώλεια υλικών πραγμάτων, αλλά κατεξοχήν για ανθρώπους τους οποίους εστερήθημεν, είτε ζωντανούς είτε νεκρούς, γιατί είναι και πολλές, είναι και πολλοί που κλαίνε γιατί χάσανε ποιον, αυτόν που αμάρταναν. Περίλυπος, σηματικιά λέει η άλλη, τρελή η άλλη, κρεμάστηκε ο άλλος, πήγε στην Ακρόπολη ο άλλος, τα μαύρα ντύθηκαν. Γιατί? Για την αμαρτία, γιατί δεν κατόρθωσαν να συνεχίσουν να αμαρτάνουν. Έφυγε ο φίλος, έφυγε η φιλενάδα, δεν ξέρω τι. Δεν είναι, λέει, έτσι τα πράγματα. Αυτό είναι πένθος του κόσμου που φέρει ζημιά. Ου μακαριστεί, λέει αυτή, αλλά οι πενθούντες κατά Θεόν και μετανοούντες η σωτηρία αναμεταμέλητων, οι οποίοι πενθούν πραγματικά ότι δεν τα έκαναν καλά, μετανοούν σαν το σκύλο που λέγει, μετανοούν και θλίβονται, κλαίουν, υποφέρουν, αναστενάζουν. Τέτοια εμείς δεν έχουμε ούτε στην εξομολόγηση. Να μην είμαι βέβαια απόλυτος, υπάρχουν ψυχές που όταν έφτασαν στην πρώτη εξομολόγηση δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν την εξομολόγησή τους από τα αναφιλητά, από τα δάκρυα κλπ. Και την ενθυμούνται αυτή την πρώτη σου εξομολόγηση. Αλλά είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Οι υπόλοιποι εμείς είμαστε σκληροί. Να μας χτυπάνε δεν βγάζουμε δάκρυ. Να μας χτυπούν δεν βγάζουμε, από κακία δάκρυ. Χάσουν τη φιλανάδα μας κλαίμε. Αλλά για αμαρτία όμως δεν βγάζουμε δάκρυ. Αυτά δεν είναι πένθη όπως τα θέλει ο Θεός. Ο Δαβίδ η μάρτυση, όπως ξέρετε, και όπως ερμηνεύαμε και τον 50ο ψαλμό προημερών, εν τούτης έκλαιεσε όλη τη ζωή. Δεν εκοιμήθηκε κανένα βράδυ που να μην βρέξει τη στρωμνή του με δάκρυα. Είναι βέβαια καλλιτεχνικών ψυχών αυτό το περιστατικό. Εμείς όμως δεν ζητήσαμε. Τα δάκρυα είναι αποτέλεσμα χάριτος, δεν είναι για τον καθέναν. Τα δίδει αυτός ο Θεός. Και μην κολακευτεί κανείς καμιά φορά και πει ότι εγώ έχω δάκρυα, οι άλλοι δεν έχουν. Ο Θεός σου τα έδωσε και μπορεί να σε στερήσει. Μην μιλάς καθόλου και κάνε τη δουλειά σου. Είναι χάρισμα Θεού, δίδεται από τον Θεό. Αλλά πρέπει να υπάρχει η πρόθεση, πρέπει να υπάρχει το φρόνημα το ταπεινό μέσα για να τα δεις αυτά τα πράγματα, όπως σας είπα. Ακούστε σε κειμένου γλώσσα επάνω σε αυτές τις σκέψεις που σας λέγω, πως οι άνθρωποι του Πνεύματος διέκριναν και έγραψαν για να πατήσουμε και εμείς τα ίχνη τους. Πενθικός εστίν ο εν πίνει και δίψει διάγων πάσα στα σημέρα στη ζωή αυτού. Αυτός, λέει, είναι πραγματικά πενθών, αυτός ο οποίος πάντοτε στερείται της τροφής και του νερού ακόμη. Δηλαδή δεν το χορταίνει το φαΐ, όχι διότι δεν έχει να φάει, από σκοπού σε τιμωρώ σάρκα, διότι παρέσυρες την ψυχή, είσαι εχθρός μου και θα σε χρησιμοποιήσω και θα σου συμπεριφερθώ ως εχθρός και θα φροντίσω να σε κρατήσω κάτω. Διότι πολλοί τα έχουν καλά με την κοιλιά τους. Έχουν κάνει λάθος οι άνθρωποι. Δεν ξέρουν. Θα πρέπει τη σάρκα να την κρατάει ο άνθρωπος της απόστασης, χωρίς να την απομακρύνει. Η σάρξ του ανθρώπου είναι σαν ένας λυσσασμένος σκύλος. Θα τον πιάσεις από το λαιμό, θα τον κρατάς εκεί. Δεν θα τον αφήσεις, διότι αν τον αφήσεις χωριστής από τη σάρκα δεν μπορείς να σταθείς. Την έχεις ανάγκη. Όμως είναι κάτι που θα πρέπει να τοποθετηθεί μεταξύ των εχθρών σου και μάλιστα ο υπαρής με ένα εχθρό σου. Διότι ο άνθρωπος έχει εχθρό τον κόσμο, έχει εχθρό τον διάβολο. Αλλά αυτοί έρχονται δεύτερα. Ο πρώτος εχθρός του ανθρώπου είναι η σάρξη του, την οποία δεν μπορεί να αποβάλει. Και όπως ακούσατε όταν ερμηνεύαμε τους μακαρισμούς του Κυρίου, ο Κύριος πηγονίστη κατά της σαρκός. 40 μέρες και 40 νύχτες νηστέψας. Για ποιο το έκανε? Για να αφήσει για μας υπόδειγμα υπογραμμών τη σύγχνεση ημών αυτού υπολυμπάνων. Άφησε, λέει, ένα μονοπάτι να δούμε πώς και εμείς πρέπει να κάνουμε. Εδώ λοιπόν λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ένας νηπτικός πατήρ, πενθηκός, λέει, ο άνθρωπος εκείνος είναι, ο εν πίνει και δίψει διάγων πάσα στα σημέρα στη ζωή αυτού. Δηλαδή, εκείνος που δεν άνοιξε, τέντωσε, λασκάρισε τη λουρίδα του. Έτρωγε για να ζει και δεν ζούσε για να τρώει. Έβλεπε το μάταιον, το εφήμερον, ότι μπορεί να ταξιδέψει ανά πάσα στιγμή. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Και στην έρημο και στην πόλη. Στην πόλη βέβαια ήταν λιγότεροι. Ο Θείος Χρυσόστομος σαν αρχιεπίσκοπος, σαν πατριάρχης, δεν είχε να φάει. Και τούτης διότι είχε διακρίνει αυτή τη λεπτομέρεια του πένθους της σαρκός, ότι και η σάρξ πρέπει να πενθήσει. Η πρώτη εγκύκλειος που κυκλοφόρησε στο Πατριαρχείο όταν πήγε ήταν να απολυθεί ο μάγειρας και να απολυθούν τα σκεύη, τα μαγειρικά. Και παρεξηγήθη. Και ερωτηθείς είπε ότι εδώ δεν ήρθαμε να τρώμε. Εδώ ήρθαμε να προσευχηθούμε. Και τη σάρκα του την ετιγάνισε κατά το διλεγόμενο. Ο Μέγας Βασίλειος δεν είχε να φάει. Και εντούτοις έτρωγε κρίσινο ψωμί. Θυμόσαστε την παρεξήγηση με τον Ιουλιανό τον Παραβάτη που του στείλε κρίσινο ψωμί. Και τον έβρισε. Και του στείλε ένα μάτσο σανό. Και απήντησε ο Μέγας Βασίλειος, από ό,τι τρώει ο καθένας, από αυτό προσφέρει. Εγώ κρυθαρένιο ψωμί έτρωγα, αυτό του στείλα. Αυτό φαίνεται τρώει σανό για να μου στείλει σανό. Ο Θείος Χρυσόστομος ακόμη για να είναι η σάρξ του εν πένθη, τι έκανε, πού κοιμότανε? Δεν κοιμότανε σε κρεβάτι. Είχε μια καρέκλα στο δωματιό του και δυο σκοινιά από το ταβάνι με θηλιά. Το ένα το περνούσε στο ένα χέρι και το άλλο στο άλλο χέρι στα μασκάλες και καθότανε στην καρέκλα πάνω και κοιμότανε. Και ήταν δεμένος έτσι για να μην πέσει και σκοτωθεί. Ποιος κάνει αυτό το πράγμα που θέλουμε να πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών? Μας έχουν στρωμένο επάνω. Και ακούω και μερικούς που λένε, δεν με παίρνει να ησυχάσω, πήγαινε πάνω. Σου έχει νέο στρώμ, πήγαινε πάνω. Μπαμπάκια σου είχε πάνω. Πενθηκός λοιπόν, λέει, εσύ, ο εν πίνει και δίψει διάγων πάσα στα σημέρα στη ζωή αυτού. Δια την ελπίδα των μελών των αγαθών. Με την ελπίδα των μελών των αγαθών. Διότι ο άνθρωπος και μια φορά αν ξεφύγει, κατεβαίνει παρακάτω από τα ζώα. Και μια φορά αν ξεφύγει, δεν προσέξει στο φαγοπότη του που λέμε, όχι να μεθύσει, όχι να βλασφημίσει, όχι να υβρίσει, όχι να ξεγυμνωθεί και να κάνει αυτά τα μασκαριλίκια. Και θέλει μεγάλο κανόνα. Αν πάει σε διακριτικό πνευματικό εκ των υστέρων, αν φτάσει στο σημείο αυτό. Αλλά και διαφορετικά ο άνθρωπος πρέπει να προσέχει και πάντοτε να την έχει μαυροφορεμένη τη σάρκα του. Πενθοφορούσα. Θα μου πεις, κύριε, εσύ το κάνεις? Δεν το κάνω. Και ελέγχομαι αυτή την ώρα που τα συζητώ αυτά. Το λέγω, δεν το κάνω. Έπρεπε όμως να το κάνω. Εάν ήμουνα σωστός, εάν ήθελα την εφαρμογή του Ευαγγελίου, που αξιώ να την ακούσουν και να την πράξουν οι άλλοι, έπρεπε να το κάνω. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Όμως αυτή είναι η αλήθεια. Πράγμα το οποίο δεν κάνουν τα ζώα. Τα ζώα δεν το κάνουν αυτό. Σας πω ένα περιστατικό. Κάποτε ένας γέροντας εκατέβηκε με το μουλάρι του στην πόλη. Και είχε μερικούς γνωστούς που όταν πήγαιναν στο μοναστήρι τους περιποίητο και του είχαν πει «Πάτερ, όταν κατέβεις κάτω θα μας κάνεις μεγάλη χαρά να το μάθουμε και να σε φιλοξενήσουμε κι εμείς μια μέρα στο σπίτι μας». Δεν ξέρω για ποια δουλειά ο γέροντας σε πήγε κάτω. Πήγε στην πόλη και πήγε στο σπίτι των ανθρώπων αυτών που πολλές φορές τους είχε φιλοξενήσει στο κελί του. Του κάμανε τραπέζι, όσο ήταν φυσικό, με πολλά πράγματα. Ο γέροντας όμως ήταν άνθρωπος λιτός, ήξερε ένα φαγητό. Δεν ήξερε φαγητά και πιάτα και να ζαλίζεσαι να βλέπεις τα πιάτα να αλλάζουν. Δεν τα ήξερε αυτά τα πράγματα. Όμως τον πίεσαν. Γέρο, κάνε αγάπη, φάει λιγάκι. Γέρο, τα κάνε αγάπη, φάει και από αυτό. Το έχουμε φτιάσει από το σπίτι. Έχουμε υποχρέωση μας. Φάει και κάτι, φάει και κάτι. Να σου ο γέροντας λοιπόν, η κοιλιά του έγινε στρογγυλή. Εν πάση περιπτώσει, κοίταξε πότε να φύγει. Βγήκε λοιπόν, τους χαιρέτησε το βράδυ, βγήκε έξω, στο δέντρο είχε δέσει το μουλάρι του. Καβάλκεψε στο μουλάρι του και ξεκίνησε για το κελί με βαριά την κοιλιά όμως. Δεν είχε φάει ποτέ στη ζωή του κατά αυτή την έννοια και δεν είχε βαρύνει ποτέ το στομάχι του. Έφτασαν απ' έξω από την πόλη και εκεί έτρεχε νερό. Εστάθηκε το μουλάρι να πιει νερό. Το άφησε λοιπόν και πήγε και ήπιε νερό. Το παρακολουθούσε που έπινε νερό. Όταν το μουλάρι αισθάνθη το αίσθημα του κορεσμού, εσταμάτησε. Και γυρίζει να φύγει το μουλάρι μόνο του. Αυτός με τα ενία το γυρίζει και του λέγει «Κάνε αγάπη Μάρκο και πιες λίγο ακόμη». Ο Μάρκος κοίταγε το νερό, δεν έπινε. Ξανά «Μάρκο, κάνε αγάπη, είναι ευλογημένο, πιες λίγο νερό». Τίποτα ο Μάρκος, δεν έπινε νερό. Μάρκο του λέει «Εσύ έπρεπε να πας κάτω», του λέει «Όχι εγώ». Ο Μάρκος τον έμαθε γράμματα το γέροντα που τον είχε στην πλάτη του. Αυτό να μην ξανά το κάνει. Και εντούτοις εμείς δεν έχουμε καν μυρουδιά από αυτό το μακαρισμό. Τουλάχιστον από σαρκικής πλευράς, από ικανοποίησε ο σαρκός, ό,τι ζητήσει έτοιμη. Μα σαρακοστή είναι, μα νηστεία είναι, μα Σαββατόβραδο είναι, μα Κυριακή είναι, μα γιορτή είναι, μα, ό,τι ζητήσει η κυρία Σάρκ, έτοιμο. Να μην στενοχωρηθεί, να μην πενθήσει, να μην στερηθεί τίποτα. Και έπειτα ψάχνουμε να βρούμε πνευματικό, αν έχουμε φιλότιμο να εξομολογηθούμε και να μας το συγχωρήσει κιόλα. Γιατί πολλοί δεν τα θεωρούν αυτά αμαρτήματα, δεν τα θεωρούν ότι μπορεί έπρεπε να είναι κάπως αλλιώς και όχι έτσι. Εδώ λοιπόν αν λέγει θέλει να υπάρχει κάποια ελπίς μελών των αγαθών, θα πενθεί πάντοτε αναφορικός και αρχίζει από τα υλικά. Δεν φτάνει στα πνευματικά, αρχίζει από τα υλικά. Θα πενθεί, θα είσαι μετρημένος. Τότε ο άνθρωπος δείχνει με αυτόν τον τρόπο όταν πει όχι μέχρι εδώ. Ναι, χωράει και άλλο θέλω, μπορώ, αλλά όχι. Αμέσως είναι σαν να δείχνει έναν πίνακα. Για εκείνο το λόγο δεν το κάνω. Αμέσως ο νους του ανθρώπου πηγαίνει στην αιωνιότητα. Πηγαίνει στο Χριστό. Πηγαίνει στην ψυχή. Πηγαίνει στη ζωή πέρα του τάφου. Πηγαίνει στην κρίση. Αμέσως ο νους του ανθρώπου πηγαίνει προς τα εκεί. Από μια μικρή ενέργεια που θα κάνει. Στο φαγητό του, στο πιωτό του, δεν ξέρω πού. Φέρει λοιπόν ως παράδειγμα ο Άγιος άνθρωπος αυτός ότι ο πενθηκός λέει είναι εκείνος ο οποίος εντείνει και δείψει διάγων πάσα στα σημέρα της ζωής αυτού με την ελπίδα των μελών των αγαθών. Διότι λέει μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Στερείτε τώρα μερικά Τίποτα, τιποτένια πράγματα, στερείτε τώρα, αλλά θα παρακληθεί εκεί, θα παρηγορηθεί εκεί. Και η παράκληση σε εκείνη η πνευματική δεν έχει καν αντίκρισμα εδώ, δεν μπορείς καν να εξισωθούν με τιποτένια πράγματα του κόσμου τούτου. Αλλά ο άνθρωπος πρέπει να φιλοσοφήσει, να το πιάσει το θέμα. Και όταν πιάσει καλά και βάλει σκοπό και πλώρια την αιωνιότητα, όλα αυτά θα τα βλέπει για κουνούπια από εδώ, τα οποία εμείς τα θεωρούμε μεγάλα, τα θεωρούμε τρανά και πρέπει να τα ζήσουν και πρέπει να τα απολαύσουν και αυτά για μας μας τα φτιάξε ο Θεός κλπ. Ναι, τα φτιάξε για τον άνθρωπο ο Θεός, αλλά για ποιον άνθρωπο όμως? Για ποιον άνθρωπο? Τον άνθρωπο πρώτης πτώσεως, πάντα έξεστη, αλλά για τον άνθρωπο μετά την πτώση, πάντα έξεστη, αλλά ου πάντα συμφέρει, λέει ο Παύλος. Δεν συμφέρει τώρα όπως τα μπλέξαμε τα μονοπάτια της αμαρτίας να τα απολαύσουμε όλα αυτά που έχει φτιάξει ο Θεός για μας. Αν δεν είχαμε μπλεχτεί στα γρανάζα της αμαρτίας, τότε ασφαλώς θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιούμε όλα αυτά και να τα απολαμβάνουμε όλα. Τώρα όμως, όπως καταντήσαμε, δεν κάνει, δεν συμφέρει, πάντα έξεστη, αλλά ου πάντα συμφέρει. Έτσι τα τοποθετεί μέχρι εδώ αυτός ο Άγιος άνθρωπος. Τώρα, είπα ότι για να το επιτύχει αυτόν τον μακαρισμόν ο άνθρωπος, πρέπει να έχει αφομοιώσει τον πρώτο. Εάν δεν είναι ταπεινός το πνεύμα, ουδέποτε θα καταπιαστεί με τον άλλο μακαρισμό. Ουδέποτε θα πενθήσει. Ουδέποτε θα στερηθεί, δηλαδή τίποτα. Θα κοιτάξει ό,τι είναι δυνατόν τον κόσμο τούτον. Να απολαύσει και με πρισμένη γυλιά και με πρισμένη την ψυχή να φύγει του κόσμου τούτου. Αλλά δεν βγαίνει τίποτα από αυτό. Θα πρέπει να φροντίσει να φτιάξει τον πρώτο για να μπορέσει να επιτύχει και από τον δεύτερον. Τώρα, πλούτος πιστού εστίν η παράκλησης γενωμένης εκ του πένθους. Αυτοί παρακλησίσονται. Ο πλούτος του δεν είναι στο τι θα φάει και στο τι θα πει και στο τι θα απολαύσει τον κόσμο τούτο. Ο πλούτος του είναι στην παράκληση εκείνη ότι θα αναπαύεται στον αιωνιότητα. Και η χαρά, η εκπίστεως εν της ταμείης της διανοίας λάμπουσα. Και η χαρά, λέει, η εκπίστεως που μέσα στο μυαλό σου σε πληροφορεί. Διότι ο άνθρωπος, παρότι εξωτερικός πενθεί, εσωτερικός χαίρεται. Είναι δηλαδή εκείνο που λέγουν οι πατέρες η χαρμολύπη, η χαρμολύπη. Εφόσον λυπείται από το ένα μέρος εξωτερικός, μέσα του έχει μια κρυφή χαρά. Υποφέρει για την ώρα, όμως έχει κάπου κρατιέται μια ελπίδα ότι είναι παροδικό αυτό, ότι έτσι πρέπει να γίνει και ότι πηγαίνει για την αιωνιότητα φουλαριστός και θα τα βρει και θα ξεχαστούν όλα. Δεν μας συμβαίνει καμιά φορά κάποια αρρώστια? Τι λέμε εμείς, όσο και βαριά αν είναι, όσο και απελπιστική, άμα γίνουν περαστικά όλα ξεχνιόνται. Και πράγματι όλα ξεχνιόνται. Έτσι και όταν ο άνθρωπος βγει από το τσούφιο αυτό που λέγεται σάρκ και περάσει από εκεί, όλα θα ξεχαστούν και τότε θα καταλάβει ότι καλά επολιτεύτηκε στον κόσμο αυτόν. Όπως εν αντιθέσει με τους άλλους, τότε θα καταλάβουν ότι κακώς επολιτεύτηκαν στον κόσμο τούτον, παρότι ο Θεός είπε φρόντισε να πενθείς αν θέλεις να είσαι μακάριος. Τον σου ή και κανέναν γύρον σου, εάν καταπιάνεται με αυτόν τον μακαρισμό. Από την εγκράτεια, γιατί ένας που υπολογίζει τα περιστατικά πέραν του τάφου, εγκρατεύεται στον κόσμο τούτον προς όλες τις κατευθύνσεις και ταυτόχρονα από τη σιωπή. Οι άνθρωποι φοβούνται εκείνοι που σκέπτονται την άλλη ζωή και να μιλήσουν στον κόσμο τούτον. Λέγεται ότι ο Αββάς Σισώης όταν κοινωνούσε, παρότι πολλές φορές συνελήφθη με ένα κομμάτι ψωμί στο ένα χέρι και με το άλλο να κοινωνεί, όμως όταν κοινωνούσε δεν στεκότανε καθόλου. Έφευγε σαν δαιμονισμένος. Και δεν ξέρανε γιατί έτρεχε. Και τους είπε ότι φεύγω, λέγει, μήπως ο Σατανάς μου σβήσει το φως που μου άναψε ο Χριστός στην ψυχή μου με τη συζήτηση, με τη ματαιολογία, με την κατηγορία, κάτι θα φύγει, κάτι θα συζητηθεί. Για παρακολουθήστε τις δικές μας τις εκδηλώσεις, για παρακολουθήστε τη συμπεριφορά τη δικιά μας και σε αυτή τη Θεία Κοινωνία ακόμη και μετά τη Θεία Κοινωνία ακόμη. Να δείτε πώς σκεπτόμεθα εμείς. Και στην ουρά ακόμη είμεθα για να κοινωνήσουμε και ακούς μια γλώσσα τέτοια. Μισή πύχη, όχι σιωπή. Το πρώτο ναό, πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε. Είναι πραγματικότης αυτό. Ο άνθρωπος λέγει, αν θέλει να αφήσει κάποιο χαρακτηριστικό, ότι είναι μεταξύ αυτών που προοδεύουν στο μακάριο αυτό πένθος, θα έχει ως διακριτικών την εγκράτεια σαρκός και χιλέων και σιωπής. Εκείνων που προόδευσαν περισσότερο από εκεί θα προσθεθεί και η αοργησία και η αμνησικακία. Δεν θα οργίζεται εκείνος, δεν θα θυμώνει και δεν θα μνησικακεί. Αυτά είναι μέσα στο πένθος. Και αναφέρει πιο κάτω γιατί. Και αυτών που έφτασαν εις την τελειότητα, που έχουν προχωρήσει ακόμη πιο πάνω, η ταπεινοφροσύνη. Ταπεινοφροσύνη τι είναι? Η δίψα της ατιμίας, η εκουσία, πείνα των εκουσίων θλίψεων. Το επιθυμεί να ξεφτυλιστεί. Επιθυμεί να μην ακουστεί το όνομά του. Επιθυμεί να χαθεί από το πρόσωπο της γης. Να μην φέρεται ούτε σε χαρτιά, ούτε σε καταλόγους, ούτε σε πλάκες εκεί πέρα κλπ. Παρότι είναι άνθρωπος με μεγάλη δράση, που βοήθησε πολλούς, που εστάθηκε στα δίπλα πονεμένων, θλιμμένων κλπ. Ο άνθρωπος αυτός που έχει προσθέσει σε αυτή τη ζωή την ταπείνωση, αυτός λέει έχει ανέβει στο μεγαλύτερο ύψος του μακαρισμού αυτού. Εκουσία πείνα, δεν το επιθυμεί. Εμείς επιθυμούμε να μάθουμε τι εντύπωση έκανε η τουαλέτα μας, πώς φάνηκε ο σκύλος μας, πώς φάνηκε το διαμερισμά μας, πώς φάνηκε το αυτοκινητό μας, δείχνουμε την καρδαρόμπα μας. Τι δεν κάνουμε εμείς? Ο άνθρωπος όμως εκείνος ο οποίος είναι πενθόν, κοιτάει να κρυφτεί από αυτά τα πράγματα, να σκεπαστεί, ταπεινοφρονεί τόσο ώστε να χαθεί από το πρόσωπο των άλλων. Η εκουσία πείνα των ακουσίων θλίψεων. Δηλαδή συνέβη κάτι, δόξα τω Θεώ, καλωσόρισε. Μας ήβρισαν κάπου. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ, είχαν καιρό να μας βρίσουνε. Πού τέτοια πράγματα εμείς? Α, σε θηρία. Έτοιμοι να βγάλουμε τα έντερα ένα στο άλλο. Το ότι δεν κατακρίνουν τους αμαρτάνοντας και το ότι αισθάνονται υπερβολική συμπάθεια προς αυτούς. Υπάρχει αυτό το διακριτικό σε μας? Δεν υπάρχει. Έχουμε εγωισμό εμείς ακόμη. Δεν είμαι θα πτωχή το πνεύματι. Δεν έχουμε επιτύχει των πρώτων μακαρισμών και γι' αυτό δεν είναι δυνατόν να έχουμε σχέση και με τον δεύτερον μακαρισμό. Θα πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να ρωτήσει και κανέναν άλλον που προχώρησε λίγο παραπάνω. Πώς
ερμηνεύεται αυτό. Γιατί λέει θα παρηγορούνται εκείνοι. Αυτοί παρακληθήσονται. Πώς θα πρέπει να το κάνω. Και έρχονται οι άνθρωποι αυτοί και μας ρίχνουν φως. Πώς περίπου είναι. Διότι όταν ο άνθρωπος βρεθεί μπροστά στον ήλιο, τότε θα ειδεί τη βρώμα του. Όταν είναι κρυμμένος στο σκοτάδι, δεν βλέπει τη βρώμα του. Και όσο πιο κοντά έρχεται στον καθρέφτη, τόσο βλέπει τις ρητίδες. Όσο κάθεται από μακριά, τα βλέπει όμορφα και ωραία και στρογγυλοπρόσωπος και ακμαίος και έχουμε καιρό και χτύπα ξύλο. Όμως όταν πάει κοντά και οι δίκοι αυλακώνουν. Όσο μακριά μένει λοιπόν ο άνθρωπος από τον Χριστό και από την πραγματοποίηση αυτών των μακαρισμών ή άλλων εντολών του Κυρίου, είναι χαμένος ο άνθρωπος. Γι' αυτό πρέπει αυτά να τα προσέχουμε. Και ένα ακόμη να πω, δεν είναι δικό μου, δικό τους είναι. Λέγει, κρατών πένθος, πάση ισχύει κράτη. Αν λέει φτάσεις στο σημείο να πενθήσεις πραγματικά, πρόσεξε μη σου φύγει, πάσα ισχύει κράτη. Διότι αν σου φύγει είναι δύσκολα να ξαναγυρίσει. Δηλαδή χρειάζεται κόπος. Είναι όπως η ταπεινοφροσύνη. Η ταπεινοφροσύνη μένει στον άνθρωπο μέχρι της ώρας που θα αναγνωριστεί από τον άνθρωπο. Όταν αναγνωριστεί από τον άνθρωπο και πει ο άνθρωπος ότι εγώ έχω ταπεινοφροσύνη, αυτή σηκώνεται και φεύγει. Είναι μια παράξενη ιδιοτροπία της ταπεινοφροσύνης αυτή. Όταν ο άνθρωπος πει, δει την ταπεινοφροσύνη που έχει φέρει πίν και πει εγώ είμαι, την έχω την ταπεινοφροσύνη, ήδη η ταπεινοφροσύνη έφυγε. Αυτό τούτο συμβαίνει και στο σημείο αυτό. Κρατών πένθος, όταν κρατάς λέει πένθος, πάση ισχύει κράτη. Βάλε τα δυνατά σου, πρόσεξε, κλείς τα μάτια σου τα αυτά, πρόσεξε ταπεινό σου να την κρατήσεις. Γιατί αν σου φύγει, πρόγαρ πιέσεως εφαφέρετον, διότι λέγει δεν σκόνει ζόρι, είναι εύκολος, αφαιρείται εύκολα, φεύγει εύκολα. Είναι πέφηκε, έτσι λένε, και υποθορύβων και φροντίδων σωματικών και τρυφής και μάλιστα πολυλογίας και ευτραπελίας. Φεύγει αυτή. Όταν χρησιμοποιηθούν τέτοια, μην περιμένεις την αρετή του πένθους. Φεύγει. Ως περκυρός από πυρός ευχερός διελειόμενον. Όπως το κερί μπροστά στη φωτιά λιώνει και χάνεται, έτσι ακριβώς φεύγει αυτή η αρετή του πένθους, αν δεν προσέξεις αυτές τις λεπτομέρειες. Αν όμως τις προσέξεις και φροντίσεις να προσθέσεις αρετήν επί αρετής, αυτό είναι το μεγαλείο, εκεί είναι η ολοκλήρωση. Ακούσετε την σκέψη και αυτήν. Η μεν στεναγμή και η κατήφια, όταν ο άνθρωπος πράγματι μέσα του πενθεί, αναστενάζει για την αμαρτωλότητά του, και η κατήφια, να μην είναι, έχει γέλια πράγματα, αστείσματα κλπ. Βοώσει προς Κύριον. Φωνάζουν λέει στον Κύριο. Η στεναγμή η εσωτερική. Δεν ανάβεις έξω να φωνάζεις. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει κάποτε που συνέβη, στην Έξοδο είναι αυτό, που συνέβη μια δύσκολη στιγμή στο Μωσή με το λαό τον οποίο οδηγούσε. Και ο Μωσής σκέφτηκε ότι αυτό το θέμα θα το λύσει δια της προσευχής με τον Θεό. Δεν ξεκίνησε να πάει να προσευχηθεί. Το σκέφτηκε. Και του λέει ο Θεός, τι βοάς του λέει έναντι μου. Τι φωνάζεις του λέει. Μα αυτός δεν φώναξε ακόμη, δεν άνοιξε το στόμα του. Μέσα του το διάβασε. Δεν είναι να βγει λοιπόν έξω στη ρούγα και να φωνάζεις και να αναστενάζεις, όχι εγώ η αμαρτωλή, όχι εγώ ο αμαρτωλός κλπ. Όχι. Μέσα σου να το έχεις αυτό το πράγμα, να το πιστεύεις ότι δεν έκαμες κανένα καλό στον κόσμο. Έστω και αν τα έχεις κάνει όλα τέλεια, που δεν είναι το τέλειο, είναι του Θεού, του ανθρώπου, είναι το μερικό. Και τέλεια αν τα κάνεις πάλι πρέπει να λες ότι δεν έκανα τίποτα ενώπιον του Θεού και όχι τα ταπεινολογών αλλά τα ταπεινοφρονών. Έτσι ακριβώς και εδώ. Πρέπει να πιστέψεις μέσα σου με τη βοήθεια του Θεού ότι δεν έχουμε κάνει ουδέν τέλειον εκάμαμε ενώπιον σου, όπως λέει ωραιότατα ο Μέγας Βασίλειος στην ευχή του. Πιο κάτω. Τα δε εκ φόβου δάκρυα πρεσβεύουσι. Αν λέει κλάψεις από φόβο μη χάσεις το μακαρισμό, αυτά λέει πηγαίνουν ως πρεσβεία στα μάτια του Θεού, στο θρόνο του Θεού. Ακόμη δε, αν ταυτόχρονα δείξεις και αγάπη, το δε της Παναγίας αγάπη, έτσι τη λέει, Παναγία τη λέει την αγάπη, σαν τη μεγαλύτερη των αρετών, την ηκεσίαν προσδεχθείς αν ημίν εμφανίζουσι. Τότε λέγει ότι παίρνουν την προσευχή σου, αν υπάρξει δηλαδή στεναγμός, αν υπάρξουν δάκρυα, αν υπάρξει αγάπη, την παίρνουν αυτή την προσευχή σου και τη φτάνουν στο θρόνο του Θεού. Και ασφαλώς όταν φτάσει στο θρόνο του Θεού η προσευχή του ανθρώπου, θα αντικαταπέμψει την θείαν χάριν. Τα σα εκ των σών σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Γιατί να τα αγιάσεις και να μας αντικαταπέμψεις δι' αυτόν την Θείαν Χάρη σε εμάς οι οποίοι περιμένουμε, προσευχόμεθα εν ταπεινώση και περιμένουμε από σένα. Κατέχον, προσέξετε, κάτεχε την μακαρίαν της σωσίας κατανήξεως χαρμολύπιν. Σι λέει που κατέχεις, φρόντισε να κατέχεις, να κρατάς την οσία. Οσία τη λέει καθαρά, οσία, κατάνοιξη, τη χαρμολύπη, δηλαδή να παρουσιάζεσαι χωρίς να δείχνεις, γιατί η χαρμολύπη παρουσιάζεται με δυο όψεις, να ξέρετε. Δεν είναι να είσαι λυπημένος απ' έξω και να χαίρεσαι από μέσα, είναι να είσαι λυπημένος από μέσα και να είσαι χαρής απ' έξω. Όταν νηστεύετε, μη γίνεστε σκυθροποί ως περιποκριτέ. Βλέπετε. Εσύ θα δείξεις απ' έξω δεν συμβαίνει τίποτα. Μέσα σου όμως θα βράζει το καζάνι. Θεέ μου, Θεέ μου. Δεν θα το πεις στον άλλον, δεν θα το δείξεις. Είναι και άλλες περιπτώσεις που θα λυπήσει απ' έξω, δεν θα κάνεις τρέλες, δεν θα έχεις πράγματα κλπ. Αλλά μέσα σου θα έχεις μια κρυφή χαρά. Πάρετε τους αλλούς. Σαλή, ξέρετε τι είπα να πει, τρελή. Όχι τους τρελούς, τους παθολογικούς τρελούς, τους θεληματικούς τρελούς, όπως ο Άγιος Ανδρέας, ο καταχριστών Σαλός. Ο Σιμεών, άλλος. Έγιναν σαλή τρελή από σκοπού. Εξωτερικός, τους έφτυναν, τους καρπάζωναν, ήσανε τα φεδρά πρόσωπα στις συντροφιές και τα τι αυτά. Όμως μέσα τους αυτοί, εχαίροντο, είχαν αγαλίαση μέσα τους, γιατί σαν άνθρωποι του Θεού, μιλούσανε με τον Θεό. Ο Άγιος Ανδρέας ο καταχριστός αλλός ανυρπάγει στον παράδεισο 15 μέρες, σαν τον Απόστολο Παύλο, κλπ. Κλπ. Έχουμε λοιπόν χαρμολύπιν και τανάπαλη. Χαρά απ' έξω, θλίψεις από μέσα. Θυμόσαστε όταν πήγε αυτή η γυναίκα που είχε πεθάνει το παιδί της στον Ελισέ. Τι είπε ο Ελισέ όταν πήγε να του τη σκώσει από τα πόδια ο Γιεζή? Ας την λέγει, γιατί τώρα διακρίνω ότι είναι κατάπικρος η ψυχή της. Είχε χάσει το παιδί της αυτή, είχε πεθάνει το παιδί. Εξωτερικός δεν κατάλαβε, πήγε, τους εχαιρέτησε λοιπά. Μέσα της όμως το είχε το κάρβουνο. Είναι λοιπόν δύο ειδών και να το έχουμε υπόψη μας αυτό το πράγμα. Κατέχον λοιπόν λέει κάτεχε την μακαρία της οσίας κατανήξεως χαρμολύπιν και μη παύσει της εναυτή εργασίας και μη σταματήσεις λέει να εργάζεσαι πάντοτε για την διατήρησή της. Δεν είναι αρκετό όπως ξέρετε να ανάψει ένα καντήλι, όσο είναι η φροντίδα του να διατηρήσεις τη θριαλίδα αυτή αναμένη. Αυτό είναι το θέμα. Να μη σου τη σβήσει ο σατανάς, να μη σου τη σβήσει ο κόσμος, να μην σου τη σβήσει η γλώσσα σου, τα μάτια σου, τα χέρια σου, τα αυτιά σου. Να μην σου τη σβήσει, αυτό είναι πώς θα κρατήσεις. Μη παύσει της εναυτή εργασίας, άχρης ου μετάρσιον εκ των εντεύθεν και καθαρών το Χριστό παραστήσε μέχρι της ώρας που θα έρθει να σε πάρει, να σε σηκώσει, να σε μεταφέρει αυτή η αρετή στα μάτια του Θεού για να παρηγορηθείς και να παρακλείσεις την αιωνιότητα. Αγωνίσου, λέει, εσύ, μην το αφήσεις αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν αυτά αφομοιούνται. Εγώ πάντως θέλω να πιστεύω το εξής. Εάν ήμεθα στα χάλια που ήμεθα, τόσο γλυκανάλατη στο χριστιανισμό, αυτό οφείλεται στο ότι δεν γνωρίζουμε την ουσία των κειμένων. Ακόμη διότι δεν μελετούμε την πατερική φιλολογία, αρκούμεθα σε ένα έντυπο, αρκούμεθα σε κάτι τι έτσι γλαφυρό κλπ. Δεν θέλουμε να έρθουμε αντιμέτωποι με την πραγματικότητα, διότι τα λόγια αυτά κατεξοχήν του Ευαγγελίου και των Αγίων Πατέρων, οι οποίοι ερμήνευσαν πνεύματι Αγίου το Ευαγγέλιο, διότι θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι έξω της πατερικής διδασκαλίας της Ορθοδόξου είναι αστεία οι ερμηνείες που γράφουν και λένε οι άνθρωποι. Εάν ήταν η ερμηνεία των ανθρώπων, η θρησία θα έπρεπε να είναι μία των ανθρώπων. Αλλά μόνον οι Προτεστάντες, ερμηνεύοντας το Ευαγγέλιο με τον τρόπο τους, έχουν γίνει 350 παρακλάδια. Καταλαβαίνετε τώρα τι ερμηνεία δίδει ο καθένας και πώς φιλοδοξεί για τον εαυτόν του την ερμηνεία της αληθείας. Το Πνεύμα του Άγιον θέλω να γνωρίζετε. Είναι εκείνο το οποίο εφώτισε και υπενθύμησε στους Αποστόλους και εγγράψανε. Το Πνεύμα του Άγιον είναι εκείνο το οποίο επίσης εφώτισε τους πατέρας και ερμήνευσαν. Όλος ο κόσμος μίαν ημέραν θα γυρίσει στην ερμηνεία των πατέρων. Κανένας από τους επιστήμονας, ο οποίος είναι άμυρος πατερικής θεολογίας Ορθοδόξου, γνωρίζει να ερμηνεύσει, όσοδήποτε γλυκά λόγια κι αν γράφει. Δεν κάνουνε το μη. Δεν διαρρυκνύουν αποσπάσματα καρδιών. Μένουν οι καρδιές χωρίς εγχείρηση. Ο πατερικός λόγος κάνει εγχείρηση, κάνει το μη, είναι νηστέρι, σε πονάει. Μα αν δεν σε πονέσει, δεν στίβεται, δεν βγαίνει. Και εμείς δεν επιτρέπεται που το Ευαγγέλιο εγγράφει και στη γλώσσα μας και οι πατέρες μας εμίλησαν στη γλώσσα μας και υπάρχουν 151 τόμος αποθηκευμένος στην βιβλιοθήκη την εθνική. Δεν πρέπει εμείς οι Έλληνες να είμεθα άμυροι αυτών των κειμένων. Και σήμερα μάλιστα που ο Θεός εφώτισε και πολλαπλασιάζονται αυτά τα έργα, βγαίνουν, ανατυπώνονται και ερμηνεύονται και επί το απλούστερο. Ίσως θα μπορούσα να σας πω, το απλούστερο πολλές φορές δεν σας ικανοποιεί. Όμως δίνεται η ευκαιρία σήμερα να βγει αυτό το βιβλίο από τη βιβλιοθήκη την εθνική και να κυκλοφορήσει σε χιλιάδες αντίτυπα. Έχει και το κείμενο μέσα. Θέλεις να διαφορήσεις για την ερμηνεία, τη θεωρείς όχι την αρμόζουσα, έχει το κείμενο δίπλα. Καταπιάσουμε το κείμενο. Έχουν ερμηνεύσει εκεί. Δεν πρέπει, έχουμε υποχρέωση. Δεν θα υπήρχαν αιρετικοί. Δεν θα υπήρχαν Προτεστάντε, ούτε Καθολικοί, ούτε Εχοβίτε. Εάν ταπεινώνονταν να διαβάσουνε τους πατέρας τους Ορθοδόξους. Σας είχα πει παλαιότερον, σας το λέγω και τελειώνω. Ήτο ένας Προτεστάντης, ο οποίος, όπως ξέρετε, δεν βάζει μετάνια στους πατέρας και στην Ορθοδοξία. Έχει τη γνώμη ότι το Πνεύμα το Άγιον το φωτίζει, διότι πήρε ένα Ευαγγέλιο στο χέρι του και ότι αυτό είναι όλο και το ερμηνεύει όπως θέλει αυτός. Όμως έφτασε σε ένα εδάφιο και σκόνταψε. Δεν μπορούσε να το ερμηνεύσει. Όσους ερώτησε από τους δικούς του, κανένας δεν του έδωσε απάντηση. Και ο τρόπος που υποδεικνύεται σε αυτούς είναι να προσευχηθούν στο Χριστό να τους δώσει την απάντηση. Και αυτός προσήφιε το 2 ώρες κάθε μεσημέρι, επί 82 ημέρες συνεχώς, μόλις γύριζε από τη δουλειά του. Την 82η ημέρα, εκεί που ήταν ο γονατιστός και προσήφιε το και ζητούσε από τον Θεό, από τον Χριστό μας την απάντηση, παρουσιάστηκε ένας ψηλός κύριος, προφανώς άγγελος, γιατί εχάθη εκ των υστέρων, και του είπε: τι κάνεις εκεί? Πετάχθηκε αυτός, λέει: προσεύχομαι. Πού προσεύχεσαι? Στον ουρανό. Σε ποιον? Στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Τι προσεύχεσαι? Κάτι του ζητάω. Τι του ζητάς? Την ερμηνεία ενός εδαφίου. Σε πληροφορεί ότι την ερμηνεία αυτή να τη ζητήσει στη γη. Δεν έρχεται από τον ουρανό. Δεν υπάρχει στη γη αυτή η ερμηνεία. Δεν έχει ο Βασίλειος και ο Χρυσόστομος ερμηνεύσει το εδάφιον αυτό. Μην την περιμένεις εγωιστή, του λέγει, από τον ουρανό. Και χάθηκε. Αυτό βέβαια έγινε αιτία να γυρίσει και να είναι ορθόδοξο σήμερα. Και ζει σήμερα αυτός. Δεν ξέρω που μπορεί να είναι και μεταξύ μας. Μάλιστα. Εγώ μίλησα, για μένα είναι στριφνά αυτά. Αλλά διότι πιστεύω ότι εδώ υπάρχει χάρις του Πνεύματος του Αγίου, όπως ήταν και με τη Λιδία και δίνηξε αυτή στο νου, έτσι θα υπάρχει και εδώ. Γι' αυτό τον παρακαλώ, αυτός που είναι ο πλάστης μας και ο δημιουργός μας, να τα τοποθετήσει του καθενός το κεφάλι, να κατεβούν στην καρδία στη συνέχεια, να τα εφαρμόσουμε με τη δύναμή του. Ανθρώποι είμαι. Δεν είμαι θα τέλειοι, όμως αγωνιζόμεθα για κάτι. Ας ευχηθούμε λοιπόν ότι θα μας το δώσει, αρκεί εμείς να το θελήσουμε.